հինգերորդ, ամրոցում։ Հենց որ մարդը վերջացավ և ամրոցում սովորական կարգուկանոն հաստատվեց, կապիտանը հանձնարարեց լեյտենանտին հավաքել սպանված թշնամիների դիակները։ Պարետի հրամանով սպանվածներին գլխատեցին և ոտքերից կախտալով ամրոցի մոտակա ծառերից թողեցին կեր դառնալու վայրի գազաններին։ Իսկ գլուխները, ցցերին զարկելով, ամրացրին բերդի պատերին, ավազակներին սարսափեցնելու համար այն դեպքում, եթե բան է, նրանք նորից հանդգնեին ամրոցի շրջակայքում երևալ։ Այդ բոլոր կարգադրություններն անելուց հետո կապիտանը վերադարձավ իր սենյակը։ Դոն Մարկոսը փայլում էր ուրախությունից։ Նրան թվում էր, թե ինքը վերջնական հաղթանակ է տարել սահմանամերձ թափառաշրջիկների դեմ։ Աննշան կորուստների գնով նա այնպիսի օրինակելի դաս տվեց, որ երկար ժամանակ նրանք այլևս ցանկություն չեն ունենա իրեն վստահված ամրոցի պարիսպներին մոտենալու։ Բայց ամուր ձեռքը, ըստ երևույթին, այլ կարծիքի էր։ Ամեն անգամ, երբ կապիտանը ճակատամարտից որևէ դեպք էր հիշում և բերկրալի ժպիտով գոհունակությամբ շփում ձեռքերը, ամուր ձեռքը հոնքերը խոժոռում էր։ Դա այնքան հաճախ կրկնվեց, որ վերջի վերջո կապիտանն անդրադարձավ դրան։ «Ձեզ ի՞նչ է պատահել», ասաց նա ուրախ ձայնով, որի մեջ, սակայն, գրգռվածության երանգ հնչեց։ «Երթվում եմ, կյանքումս դեռ քեզ նման տարօրինակ մարդ չեմ տեսել. դուք միշտ մի բանից դժգոհ եք և միշտ անտրամադիր. իսկապես չգիտեմ ձեզ ինչպես գոհացնեմ. ինքներդ ասացեք, միթե վատ քոթակեցինք այդ խաժամուժին. Դե, պատասխանեք»։ «Չեմ ժխտում»։ «Դրա համար էլ շնորհակալություն. Հուսով եմ, դուք կհամաձայնեք նաև, որ մենք գործ ունեինք խիզախ հակառակորդի հետ»։ «Սիրով, բայց հենց դա էլ ինձ վախեցնում է»։ «Չեմ հասկանում»։ Ամբողջ հարցն էլ այն է, որ ավազակները կոչված են ամենաննշան դերը խաղալու նախապատրաստվող ողբերգության մեջ։ «Դե խոսեք վերջապես»։ Երկու զրուցակիցները նստեցին բազկաթոռներին, և կապիտանը ձեռքի շարժումով հրավիրեց ամուր ձեռքին սկսելու զրույցը, որով Դոն Մարկոսը ավելի շատ էր հետաքրքրվում, քան այդ մասին կարելի էր դատել նրա արտաքին հանգստությունից։ «Երկու ամիս առաջ», սկսեց ամուր ձեռքը, «անձնական գործով եղա Սան Էստեբանում. այդ բերդը, որ գտնվում է այստեղից երկու օրվա հեռավորության վրա, հույժ կարևոր ստրատեգիական կետ է. ինչպես ձեզ լավ հայտնի է, այդ բերդը ծառայում է իբրև հնդկական սահմանի երկարությամբ ցրված բոլոր ամրոցները իրար հետ կապող օղակ»։ Կապիտանը գլխի շարժումով հաստատեց։ «Ես շատ մոտիկ ծանոթ եմ պարետի, գնդապետ Դոն Գրեգորիո Օխոայի հետ»,» շարունակեց ամուր ձեռքը։ «Վերջին անգամ Սան Էստեբան ժամանելիս հաճախ էի լինում նրա մոտ. բայց ախր ձեզ հայտնի է իմ վայրենի բարքը, հայտնի է իմ ատելությունը քաղաքային կյանքի նկատմամբ, և դուք հավանաբար արդեն գլխի եք ընկնում, որ հազիվ գործերը գլուխ բերած, ես սկսեցի ճանապարհի պատրաստություն տեսնել. իմ սովորության համաձայն հույս ունեի առավոտ շուտ ճանապարհ ընկնել, բայց չէի ուզում քաղաքից հեռանալ առանց պարետին հրաժեշտ տալու. ես նրան գտա խիստ հուզված վիճակում, հավանաբար ինչ-որ բանից վրդովված, կամ գուցեև խիստ զայրացած»։ Դոն Գրեգորիոն ետու առաջ էր քայլում սենյակում։ «Վերջապես շնոր արեցի կամուր ձեռք», բացականչեց գնդապետը։ «Այսուր եք կորել, ահա արդեն երկու ժամ է, ինչ իմ 10 զինվորները ձեզ եմ փնտրում, բայց դեռ ոչ մեկը ձեր հետքը չի գտել»։ «Զարմանալի է, ախր ես համարյա ձեր կողքին էի և շատ հեշտ էր ինձ գտնելը»։ «Պարզվում է, որ ոչ», պատասխանեց գնդապետը։ «Իդեպ, այդ մասին չվիճենք. վերջ ի վերջո ինձ համար այնքան էլ կարևոր չէ իմանալ, թե որտեղ եք եղել և ինչ եք արել. կարևորն այն է, որ հայտնվեցիք»։ Հետո անսպասելիորեն տոնը փոխելով հարցրեց. «Դուք դեռ երկար եք մնալու Սան Էստեբանում»։ «Ոչ, գնդապետ, բոլոր գործերս ավարտված են. վաղը լուսաբացին մտադիր եմ մեկնել. ասենք ես ճիշտն ասած եկա ձեզ հրաժեշտ տալու։ Ահա թե ինչ, ուրախ բացականչեց Դոն Գրեգորիոն, բայց սթափվելով իսկույն ավելացրեց. Սակայն ինձ սխալ չհասկանաք, մտքներովդ չանցկացնեք, թե ուզում եմ ձեզ հեռացնել այստեղից։ Բանն այն է, շարունակեց նա սևեռուն նայելով ինձ, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ մեր քաղաքում ամենատագնապալի լուրեր են պտտվում Բերնեբերան, որի սկզբնաղբյուրը ոչ մի կերպ չեմ կարողանում գտնել։ Իսկ ի՞նչ լուրեր են, հարցրի ես։ Ասում եմ, բայց նկատի ունեցեք, որ ասացի «ասում եմ»։ Ես դա շեշտում եմ, որովհետև ինքս ոչինչ հաստատել չեմ կարող։ Այսպես ուրեմն, ասում են, որ վահանակիրների ընդհանուր ապստամբություն է նախապատրաստվում մեր դեմ, որ մեր հանդեպ ունեցած վայրի ատելությունից մղված հնդկական ցեղերը, ժամանակավորապես մոռանալով իրենց փոխադարձ հաշիվներն ու երկպառակությունները, միավորվել են, որպեսզի գրավեն մեր սահմանային ամրությունները։ Ասում են, որ Բերթերի անկումից անմիջապես հետո ներխուժել են մեր նահանգները։ Ասում են, որ հնդկացիները լի են մեզ Սոնորայից ու Սինալոայից վռնդելու և մշտապես այնտեղ հաստատվելու վճռականությամբ։ Խոսք չկա, տագնապալի լուրեր են, պատասխանեցի գնդապետին, սակայն մինչև այս պահը կարծես ոչ մի բան դրանց ստուգությունը չի հաստատել։ Ճիշտ է, բայց ախր ծուխը առանց կրակ չի լինում։ Ասացի, իսկ հնդկական ո՞ր ցեղերին են հիշատակում։ Շատերին, մասնավորապես խոսում են պապագոսների, այսինքն ապաչների, ակուասների, խիլենոսների, քոմանչների, օպաթոսների և աստված գիտե թե էլ ո՞ր ցեղերի մեծ միության մասին։ Բայց առանձնապես տագնապ է ներշնչում հնդկացիների դաշինքը։ Նկատի ունեցեք, խոսքը դեռևս այն մասին է, որ ասում են սահմանամերձ մետիսների և ավազակների հետ։ Եվ մեկը և մյուսները պատրաստվում են օգնելու հնդկացիներին մեր դեմ կազմակերպված արշավանքների ժամանակ։ Ասացի, այո, այդ բոլորը խիստ երկյուղալի է։ Գնդապետը թույլ չտվեց խոսքս ավարտեի։ Վերջին ժամանակներս, ընդհատեց նա, մի քանի դեպքեր որոշ արժանահավատություն են տալիս այդ լուրերին, մի քանի ճանապարհորդներ սպանված են, և համարյա հենց ամրոցի դարպասի առաջ ավազակները կողոպտել են 3 քարավան։ Ժամանակն է վերջ տալու այդ ամենին։ Դրանով էլ ընդհատվեց իմ ու գնդապետի զրույցը։ Շարունակեց ամուր ձեռքը. Ինչպես խոստացել էի Դոն Գրեգորիոին, հաջորդ առավոտ հեռացա ամրոցից։ Այդ օրվանից անցել է 2 ամիս, իսկ ես շարունակ թափառում եմ պրերիաներում։ Բոլորովին պատահաբար հայտնվեցի ձեր կողմերում։ Հանկարծ մտքովս անցավ ստուգել, թե վաղուց լքված Սան Միգել ամրոցում արդյոք նորից կայազոր չի հաստատվել։ Ասենք, ձեզ էլ, Դոն Մարկոս, մտքովս չէր անցնում, թե այստեղ կհանդիպեմ, ախր ես ձեզ թողեցի Սան Էստեբանում։ Այո, ճիշտ է, պատասխանեց կապիտանը, բայց մի ամիս առաջ Դոն Գրեգորիոն ինձ հրամայեց զբաղվել Սան Միգել ամրոցի կայազորով և ամրանալ այնտեղ։ Գնդապետը հարկ չհամարեց միաժամանակ հաղորդել ինձ այն պատճառները, որ դրդել էին նրան ամրոցը մարտական պատրաստության բերելու մասին անսպասելի վճիռ կայացնել։ Հուսով եմ, հիմա ամեն ինչ պարզ է, հարցրեց ամուր ձեռքը։ Իհարկե, և ես խիստ երախտապարտ եմ ձեզ այդ լուրերի համար։ Սակայն իմ զին արդեն հանգստացել է, ասաց ամուր ձեռքը։ Մինչև գիշեր դեռ 5-6 ժամ կա, որից և ուզում եմ օգտվել իմ ճանապարհորդությունը շարունակելու համար։ Ինչպես, մեզ լքում եք, զարմացավ կապիտանը։ Առանց մի ոպե կորցնելու, պատասխանեց ամուր ձեռքը ուղվելով դեպի ելքը։ Նույնիսկ առանց հրաժեշտ տալու Դոն Ռուիսին և նրա քրոջը։ Դժբախտաբար այո, ժոպեական մտորումից հետո ասաց ամուր ձեռքը։ Ժամանակը չի սպասում, Բարի եղեք իմ անունից ներողություն խնդրել նրանցից։ Ի դեպ, մենք այնքան քիչ ենք ծանոթ միմյանց, որ դժվար թե Դոն Ռուիզն ու Դոնյա Մարիանան մեծ նշանակություն տան իմ վարմունքին։ Դե ուրեմն, նորից մնաք բարով։
Իհարկե, չեմ համարձակվում ստիպել,
պատասխանեց կապիտանը։
Արեք, ինչպես կամենում եք։
Բայց այնուամենայնիվ իմ կարծիքով չէր խանգարի, որ հրաժեշտ տայիք նրանց։
Վահ,
ասաց ամուր ձեռքը այնպիսի ձայնով, որի մեջ բացահայտ ծաղր նկատվեց։
Միթե ես վայրենու համբավ չեմ վայելում,
ինչու պահպանեմ այն բոլոր ծիսակարգերը, որոնք ընդունված են միայն քաղաքակիրթ մարդկանց համար։ Ի պատասխան կապիտանը թոթվեց ուսերը, և երկուսով դուրս եկան արտասանդուղք։ 5 րոպե անց ամուր ձեռքը արդեն թամբի վրա էր։
Մնաք բարով,
դիմեց նա Դոն Մարկոսին։
Եվ չմոռանաք նախազգուշացնել շրջակայքի հողագործներին։ Կարայ, մի անհանգստացեք, գնաք բարով, բարի ճանապարհ։
Վերջին անգամ միմյանց ամուր ձեռք սեղմեցին, և ամուր ձեռքը քառատրոպ սլացավ անապատով, իսկ կապիտանը վերադարձավ տուն, քթի տակ փնթփնթալով։
Ինչ տարօրինակ մարդ է, և ով է նա, բարեկամ, թե թշնամի։
Քույր ու եղբայր շատ զարմացան, երբ ընթրիքին սեղանի մոտ չտեսան ամուր ձեռքին։ Նրա մեկնման լուրը վշտացրեց, հոգու խորքում նույնիսկ վիրավորեց ջահելներին։ Հատկապես այդ վիրավորանքը ծանր տարավ Դոնյա Մարիանան, որն իր սրտում ապարդյուն արդարացում էր փնտրում իսկական կաբալիերոին ոչ վայել վարմունքի համար։ Սակայն երիտասարդները ոչնչով չմատնեցին իրենց զգացմունքները, և երեկոն ամբռնազբոս և ուրախ անցավ։ Նախքան քնելու գնալը, Դոն Ռուիսը կապիտանին հիշեցրեց նրա խոստումը, ճանապարհը շարունակելու համար պահակախումբ տալու մասին։ Քույր ու եղբայր այրվում էին շուտով հոր մոտ վերադառնալու ցանկությամբ, և մտադիր էին հենց հաջորդ օրը ճանապարհ ընկնել։ Դոն Մարկոսը ոչ միայն երիտասարդներին մերժեց պահակախումբ տալ, այլև հայտարարեց, որ ստիպված է որոշ ժամանակ նրանց պահել ամրոցում։ Հասկանալի է, որ Դոն Ռուիսը բացատրություն պահանջեց, և կապիտանը հարկադրված եղավ հաղորդել նրան ամուր ձեռքի հետ ունեցած իր զրույցը։ Դոն Ռուիսն ու Դոնյա Մարիանան շատ մոտիկից էին տեսել մահը, ուստի և չէին համարձակվի երկրորդ անգամ մենակ այդպիսի հեռավոր վտանգներով լի ճանապարհորդություն ձեռնարկել։ Այդ նոր հապաղումից զայրացած, Դոն Ռուիսը հարցրեց կապիտանին, թե երբ պետք է նա իրենց ազատություն վերադարձնի։
«Օ, մի անհանգստացեք, ձեր գերությունը շատ չի ձգձգվի»,
հանգստացրեց կապիտանը։
«Ես օգնական ուժերի եմ սպասում Սան Էստեբան ամրոցից, հենց որ այդ օգնությունը հասնի, իսկ դա կլինի 7-8 օր հետո, հուսալի պահակախմբով ձեզ ճանապարհ կդնեմ»։
Կամա թե ակամա, քույր ու եղբայր ստիպված եղան հնազանդվել։ Հիմա նրանց մնում էր միայն հոգ տանել այն մասին, որ շատ չձանձրանան այդ հարկադրական սպասումի օրերին։ Խնդիրն այնքան էլ դյուրին չէր, որովհետև սահմանային ամրոցում, որ առանց այն էլ բավական տխուր էր, հնդկացիների հանկարծակի հարձակման սպառնալիքի տակ, երբ դարպասը միշտ փակ է, երբ ամենուրեք հանդիպում ես ժամապահների, և քեզ, իբրև միակ զվարճություն, հնարավորություն է ներկայանում հրակնատի միջով դիտել ամայի հարթավայրը, կյանքը դառնում է միապաղաղ, ուղակի անհրապույր։ Մինչ այդ կապիտանը, ոչ առանց հիմքի, ամուր ձեռքի հայտնած լուրերից հուզված, իր սահմանափակ ուժերի շրջանակներում բոլոր միջոցները ձեռք առավ հնդկացիների հնարավոր հարձակումը ետ մղելու համար։ Նրա կարգադրությամբ բոլոր պեոններին և մանր հողատերերին, որոնց տնտեսությունները գտնվում էին ամրոցի շրջակայքում, 15 մղոն հեռավորության վրա առաջարկվեց փոխադրվել ամրոց։ Սահմանամերձ բնակիչների մեծ մասը հասկացավ այդ նախազգուշացման ողջ կարևորությունը։ Նրանք անմիջապես հավաքեցին ունեցած չունեցածը, իրենց հետ վերցրին ամենաթանկարժեք իրերը
և քշելով անասուններին, բոլոր կողմերից շարժվեցին դեպի ամրոց։ Շտապողականությունը, որով նրանք արձագանքեցին կապիտանի առաջարկին, մատնում էր հնդկացիների հանդեպ ունեցած նրանց մահացու երկյուղը։ Հասկանալի է, որ Սան Միգել ամրոցի բակը շուտով լցվեց ծերունիներով, երիտասարդներով, կանանցով, երեխաներով և անասուններով։ Բնակարանները բոլորին չբավականացրին, և մարդկանց մեծ մասը ստիպված եղավ տեղավորվել ամրոցի բակում, որը, ի դեպ, այնքան էլ վատ չէր մի երկրում, որտեղ համարյա թե անձրևներ չեն լինում, և տաք գիշերները թույլ են տալիս առանց մրսելու գիշերել բաց երկնքի տակ։ Կապիտանը ինչքան կարող էր տեղավորեց այդ խայտաբղետ հասարակությանը։ Կանայք, ծերունիներն ու երեխաները բնակություն հաստատեցին վրաններում և հոլիկներում։ Զենքի ընդունակ տղամարդկանց զինվորական կարգ ու կանոն սովորեցրին և ներգրավեցին կայազորի մեջ։ Ամրոցի ազգաբնակչության աճը պահանջում էր մթերապաշարների ավելացում։ Կապիտանը բոլոր կողմերը հանձնախմբեր ուղարկեց հացի և այլ մթերքների համար։ Այդ խմբերի հետ շրջակայքում զբոսնելու նպատակով հաճախ ուղևորվում էր նաև Դոն Ռուիսը, իսկ Դոնյա Մարիանան ժամանակն անց էր կացնում իր հասակակիցների շրջանում, որոնք այժմ մեծ բազմությամբ հայտնվել էին ամրոցում։ Դոն Մարկոսի և ամուր ձեռքի հիշարժան զրույցից անցել էր ընդամենը 10 օր։ Իսկ Սան Միգել ամրոցը, որ ձեռներեց կապիտանի շնորհիվ վերածվել էր մի հզոր բերդի, բոլորովին անճանաչելի էր դարձել։ Այժմ ամրոցը գոտևորել էին խոր խանդակներով, պատնեշներ էին կանգնեցրել։ Դժբախտաբար ամրոցի կայազորը, որ բավական էր հանկարծակի հարձակումը ետ մղելու, չափազանց սակավաթիվ էր իսկական պաշարմանը դիմանալու համար։ Մի անգամ լուսաբացին, դետքերը հորիզոնում փոշու թանձր ամպ նկատեցին, որ մրկի արագությամբ մոտենում էր ամրոցին։ Հնչեց մարտական տագնապը, զինվորները դուրս թափվեցին ամրոցի պարիսպների վրա։ Բոլորը պատրաստվեցին կռվի աներևույթ, բայց ամենայն հավանականությամբ թշնամու ջոկատի դեմ։ Բայց ահա մի հրացանաձիգ տարածության վրա հեծյալները կտրուկ կանգնեցրին ձիերը, և փոշու ցրվող ամպի միջից, անասելի հիացմունք պատճառելով ամրոցի բնակչությանը, երևացին մեքսիկական զինվորական համազգեստները։ Քառորդ ժամ անց կայազորի զինվորների և գաղթականների ողջույնի ճիչերի տակ 80 ուլաններ մտան ամրոց։ Յուրաքանչյուր հեծյալի ետևում նստած էր մի հետևակ։ Դրանք Սան Էստեբանից ուղարկված օժանդակ ուժերն էին։